Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι παρακολουθούν τη 15ήμερη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ουσιαστικά τελειώνουμε το δεύτερο μέρος της αναφοράς μας και του αφιερώματος στο ΣΕΡΝ και στο πείραμα το οποίο πρόκειται να γίνει εκεί. Στην πρώτο μέρος της εκπομπής, αφού κάναμε μια γενική περίληψη της προηγούμενης εκπομπής μας, θίξαμε το θέμα του πλέγματος, το οποίο έχει αρχίσει να υλοποιείται για να αναλυθούν τα δεδομένα από εκεί. Είπαμε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε, εφόσον περιμένουν να αναλύσουν τέτοια τελειότητα και τέτοιες εξισώσεις αρμονικές, να καταλάβουν ότι μέσα εκεί υπάρχει και τα έχει δημιουργήσει ένας νους, ο οποίος τα συντηρεί όλα αυτά και τα έφερε στο φως και στην ύπαρξη, και θα έπρεπε με απλότητα να καταλάβουν ότι όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, συμπτώσεων, αλλά όπως και οι ίδιοι ουσιαστικά κάνουν για να τα αναλύσουν, είναι αποτέλεσμα ενός δημιουργικού νου. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την επανάσταση αυτή της πληροφορικής, για το grid, το πλέγμα το οποίο θα υλοποιηθεί σε λίγο σε όλο τον πλανήτη. Είδαμε ότι ο άνθρωπος πλέον θα αποτελεί ο υπολογιστής του, και ίσως αργότερα και ο άνθρωπος να αποτελεί ένα εξάρτημα όλου αυτού του μεγάλου πλέγματος, και πιθανώς να χάσει την ελευθερία του, την οποία σέβεται ο Θεός και τον καλεί κάθε άνθρωπο με την ελεύθερη βούλησή του να τον ακολουθήσει. Και ο Ανέστης και ο Δημήτρης μας μιλήσανε για τη σκοτεινή ύλη και την σκοτεινή ενέργεια, θα μας μιλήσουν τώρα, δηλαδή λέγοντας ότι αυτά που βλέπουμε ή αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε είναι μόνο το 4% του σύμπαντος, ότι το 23% αποτελείται από σκοτεινή ύλη και το υπόλοιπο 73% από σκοτεινή ενέργεια. Για πέστε μας λοιπόν, παιδιά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Ουσιαστικά, προσπαθώντας, δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να κατανοήσουμε έστω αυτό το 4%, νομίζω ότι αυτό μας αφαιρεί κάθε δικαίωμα έπαρσης σαν ανθρώπινο είδος, του τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Το πώς έχουν μπει όλα αυτά σε μία τάξη, όπως είπαμε και στο τέλος του προηγούμενου ημίωρου, είναι φοβερό. Από τόσο πολυπλοκότητα στις βασικές δομές της ύλης, τέτοιο πλήθος σωματιδίων, τέτοιες πολύπλοκες εξισώσεις, νόμους που ακόμα τους ψάχνουμε, πώς έχει δημιουργηθεί ένα σύμπαν το οποίο τελικά μακροσκοπικά το βλέπουμε να λειτουργεί αρμονικά, ωραία, να ευνοεί την ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη. Τουλάχιστον θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη κάποιου νου και την ταπεινότητά μας μπροστά σε αυτόν.
Αμήν. Αμήν.
Ανέστη, επειδή το έθιξες τώρα, πριν αρχίσει για τη σκοτεινή ενέργεια κλπ. Δεν το έχουμε διαβάσει πολλές φορές το εδάφιο αυτό στην προσρωμαίους επιστολή. Άλλη μια φορά θα ήθελα να κάνω νήξη αυτού στο πρώτο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο. Και λέει ο λόγος του Θεού, επειδή τα όρατα αυτού, δηλαδή αυτά που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, τις δυνάμεις του, τη σοφία του, τη χάρη του, τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσει ως κόσμο νοούμενα δια των ποιημάτων, ητέ παντοτινή αίδιος αυτού δύναμη και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Και εξηγεί για ποιο λόγο είναι αναπολόγητη. Και το διάβασα και πάλι το κατάλαβα. Λέει, διότι γνωρίζεται στο Θεό. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι γνώρισαν τον Θεό. Πώς το γνώρισαν? Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι επιστήμονες ξαφνικά φτάνουν σε ένα σημείο που βλέπουν. Πρέπει να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός.
Είναι λογικό και αναγκαστικό συμπέρασμα το ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
Δηλαδή, η επιστήμη, ιδιαίτερα στον αιώνα μας, που δόξα τω Θεώ, θα λέγαμε, η γνώση έχει πληθυνθεί, τους οδηγεί αναγκαστικά προς την ύπαρξη αυτού προσώπου, του Θεού. Και λέει, διότι γνωρίζει τον Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν. Δηλαδή, αντί να κάνουν αυτό που κάνουν οι συνεπείς και οι λογικοί άνθρωποι, να πούνε σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα αυτά, γιατί εκεί μου οδήγησε και η επιστήμη μου, αλλά και η πίστη στον Ιησού Χριστό, τι λέει, αλλά αιματιώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών. Και αγαπητοί Αλέκο, βλέπουμε ότι θεωρίες ξεπηδάνε σχεδόν κάθε μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα που ασχολούμαι λίγο, είχα χρόνια να ασχοληθώ έτσι με το θέμα της φυσικής υψηλών ενεργειών και στοιχειώδη σωματίδια. Τόσες πολλές θεωρίες που, και μερικές, συγγνώμη να το πω, είναι αρκετά ανόητες και αστείες, που λες, προσπαθούν οι άνθρωποι να κοιτάξουν το σημείο προς κάθε κατεύθυνση, να ξεπεράσουν το εμπόδιο, και δεν γίνεται. Με τίποτα. Γνωρίζουν, βλέπουν ότι υπάρχει ο Θεός. και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το ξεπεράσουν. Και λέει ο λόγος του, αιματαιώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών, δηλαδή σε παράξενες σκέψεις, παράξενες θεωρίες, και τελικά το αποτέλεσμα, εσκοτίσθη η ασύλληπτος αυτών καρδία. Λέγοντας ότι είναι σοφή, εμοράνθησαν.
Για την κατανόηση δηλαδή αυτού του κόσμου που φαίνεται απλώς μακροσκοπικά, ανοίγοντας πόρτες προς το μικρό κόσμο, κάθε πόρτα που ανοίγουμε αποκαλύπτει πίσω ένα τεράστιο επίπεδο πολυπλοκότητας. Και είναι φοβερό ότι ενώ για πολλούς αιώνες και μέχρι και σήμερα έχει έτσι φτάσει μια αντίληψη ότι η πίστη στο Θεό και ο δρόμος του Ευαγγελίου είναι ένας δρόμος ο οποίος προκύπτει από προκατάληψη και φυλάκιση του πνεύματος, εδώ αρχίζει να διαφαίνεται το αντίθετο. Πλέον έχοντας ξεφύγει από αυτές τις εποχές με την αύξηση της γνώσης, με το ελευθερωμένο ας πούμε πνεύμα που έχει ο άνθρωπος, βλέπουμε ανθρώπους να υποκλίνονται, έστω και μεγάλοι επιστήμονες, μπροστά στον Δημιουργό, να αναγνωρίζουν την ορθότητα του λόγου του Θεού. Και από την άλλη, δυστυχώς, ανθρώπους οι οποίοι, αυτοί που πάνε και ταμπουρώνονται πίσω από μια προκατάληψη, προσπαθώντας με θεωρίες και προσπάθειες αποτυχημένες να παραβλέψουν και να παραγνωρίσουν την ύπαρξη του Θεού.
Ακριβώς.
Είναι μια φοβερή αντιστροφή που έχει γίνει. Η προκατάληψη να περνάει τελικά σε αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους χριστιανούς προκατηλημένους.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος και λέει μακροθυμή, λέει δεν θέλει να απολεστούν τι λες, αλλά πάντες να έρθουν σε μετάνοια. Και εμείς εδώ με τη χάρη του Κυρίου που έχει κάνει χάρη ο Θεός και έχει αποκαλύψει την αγάπη του σε εμάς, με πνεύμα πραότητος και με υπομονή μιλάμε όλα αυτά τα οποία μιλάμε, όχι με μια έπαρση, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη η χάρη του Θεού η οποία έγινε στη ζωή μας. Όμως ας περάσουμε στο άλλο θέμα της σκοτεινής ενέργειας.
Ας επιστρέψουμε στα επιστημονικά.
Ναι.
Σαν ορισμό να θέσω έτσι, επειδή τον έχω βιώσει απλά και αυτό θα ακούσει να ακροατές πιστεύω. Είπαμε σκοτεινή ύλη. Είναι αυτό το οποίο ναι μεν ασκεί βαρετική δύναμη αλλά δεν το βλέπουμε γιατί δεν ασκεί ηλεκτρομαγνητική. Σκοτεινή ενέργεια είναι μια δύναμη, πριν σου κάνω πάσα Ανέστη, η οποία φαίνεται κατά παράξενο τρόπο να εξαπλώνει το σύμπαν.
Μάλιστα.
Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε τη λεγόμενη μεγάλη έκρηξη.
Έναρξη, εγώ τη λέω.
Ναι, απλώς θέλω να δώσω την όρο έκρηξη αυτή τη στιγμή για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές, και από τον οποίο εκτινάσσονται προς τα έξω ο χώρος. Δεν μπορώ να υποθεί σαν έκρηξη, γιατί δεν εκτινάσσονται τα θραύσματα μέσα στο χώρο, αλλά εκτινάσσεται ο χώρος.
Είναι μια μεγάλη έναρξη, λοιπόν.
Εξάπλωση.
Εξάπλωση.
Άρα, υπάρχει δύναμη της αρχικής εξάπλωσης. Και από την άλλη, καθώς αυτή εξαπλώνεται, η ίδια η βαρύτητα των σωμάτων που αρχίζουν σιγά σιγά και δημιουργούν σωματώματα, γαλαξίες, υπεργαλαξίες, υπερσμήνη, την τραβάει προς τα πίσω την εξάπλωση. Άρα, αν δεν υπήρχε η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια, θα έπρεπε το σύμπαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα από την αρχή του να καταρρεύσει από τη δύναμη της ίδιας της βαρύτητας. Σε αντίθεση όμως με αυτή την προσδοκία, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει σταματήσει να διαστέλλεται, αλλά διαστέλλεται και μάλιστα επιταχυνόμενα. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια παράξενη δύναμη, σκοτεινή ενέργεια τη λένε, η οποία οθεί το σύμπαν προς την εξάπλωση. Και γι' αυτό μάλιστα έχουν αποφανθεί οι επιστήμονες ότι ποτέ πια το σύμπαν δεν θα καταρρεύσει, αλλά θα συνεχίσει να εξαπλώνεται ανά τους αιώνες.
Ναι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη για αυτή την εισαγωγή. Πράγματι, έτσι είναι ακριβώς όπως τα είπες, πολύ ωραία, πολύ έτσι εκλαϊκευμένα. Εκεί γύρω στο 1998 ξεκίνησε η όλη υπόθεση, όταν δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους ομάδες αστρονόμων, μελετώντας μακρινούς σούπερνόβα, προσπάθησαν να μετρήσουν το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος. Γιατί πιστεύοντας ότι η μόνη δύναμη η οποία αντιστέκεται στην εξάπλωση του σύμπαντος είναι η βαρύτητα, πίστευαν στην ύπαρξη ενός επιβραδυνόμενα διαστελόμενου σύμπαντος και προσπάθησαν να μετρήσουν ποιος είναι αυτός ο ρυθμός επιβράδυνσης της διαστολής. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν να διαπιστώσουν ότι η διαστολή όχι απλά δεν επιβραδύνεται, αλλά επιταχύνεται κιόλας. Και συμβαίνει ακριβώς αυτό που λες, ότι ενώ η βαρύτητα τίνει να συγκρατήσει την εξάπλωση του σύμπαντος, υπάρχει μια αγνώστου φύσεως δύναμη, η οποία υπερνικάει και εξαπλώνει επιταχυνόμενα το σύμπαν. Είναι η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια, ένα υποθετικό βέβαια ακόμα είδος ενέργειας που διατρέχει όλο το σύμπαν και αποτελεί το 74% της ολικής ενέργειας του σύμπαντος. Η φύση της, τη σκοτεινή
ενέργεια. Να στο για τη φύση, ναι.
Είναι μυστηριώδης. Υποτίθεται ότι διατρέχει όλο το σύμπαν, ότι είναι ομογενής, δεν έχει μεγάλη πυκνότητα, αλλά δεν αλληλεπιδρά με καμία από τις θεμελιώδεις δυνάμεις εκτός από την βαρυτική. Και έτσι δεν μπορούμε να την παρατηρήσουμε.
Έχει προταθεί κάποιος μηχανισμός. Γιατί ενώ για τη σκοτεινή ήλια έχω διαβάσει διάφορα υποτιθέμενα σωματίδια, για τη σκοτεινή ενέργεια δεν έχω δει τίποτα.
Για τη σκοτεινή ενέργεια έχουν δοθεί κάποιες προσπάθειες εξήγησης και μέσα από την κοσμολογική σταθερά που είχε εισάγει ο Αϊνστάιν. Γενικά υπάρχουν κάποιες θεωρίες για την πρόλευση σκοτεινής ύλης. Η μία είναι αυτή η κοσμολογική σταθερά
ενέργειας.
Είμαστε ακόμα στο σκοτάδι με λίγα λόγια για τη σκοτεινή ενέργεια.
Αλλά είναι όσο μυστηριώδης ενέργεια, τόσο μυστηριώδης είναι και θεωρίες που την καλύπτουν.
Ναι, η άλλη θεωρία μιλάει για την πεμπτουσία, δηλαδή ένα περίεργο τύπο ενέργειας, ο οποίος είχε αυτό ακριβώς, αρνητική βαρύτητα. Δηλαδή αντί να τραβάει, εξαπλώνει. Ή ότι δεν υπάρχει σκοτεινή ενέργεια, αλλά ότι η θεωρία μας περί της βαρύτητας είναι λανθασμένη. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, αλλά είναι και αυτό έτσι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζεται.
Για να καταλάβουμε το βάθος της άγνοιας το οποίο υπάρχει σήμερα και του ψηλαφήματος το οποίο κάνουν οι επιστήμονες, μου κάνει εντύπωση του Hawkins η δήλωσή του ότι στοιχημάτισε 100 λίρες στερλίνες ότι τελικά οι επιστήμονες δεν θα βρουν το σωματίδιο του Higgs. Και λέει, μακάρι να μην το βρούνε, λέει, διότι έτσι θα φανεί ότι όλη η σκέψη μας επάνω στην ύλη και στις σκέψεις μας για τη δομή της ύλης είναι εντελώς λάθος.
Θα μας δώσει νέο ενθουσιασμό να ανατρέψουμε τις ιδέες μας.
Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, καταλήγει ο άνθρωπος να πει, παιδιά, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν πρέπει εδώ πέρα να βάλουμε μια τελεία και να πούμε ότι πρέπει να ταπεινωθούμε. Ότι να πούμε, κύριε, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος υπάρχει εδώ πέρα, ότι υπάρχει ένας σοφός υπερνούς. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα ακόμα και ότι πρέπει να ταπεινωθούμε, μπας και μας φωτίσει ο Θεός. Αυτό να το πούν οι επιστήμονες δηλαδή.
Και μια και αναφέρατε, αδερφέ, για τον Στίβεν Χόκινγκ, είχα διαβάσει έτσι προκαιρού ότι πριν από λίγο καιρό, κατά τη συνέντευξή του, μαζί με ένα σεμινάριο που έδωσε με κάποιον Ρότζερ Πενρόουζ, ο οποίος
θεωρείται από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς.
Από τους μεγαλύτερους, έτσι, μεγαλύτερη φυσιογνωμία μαθηματικών και θεωρητικής φυσικής. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στίβεν Χόκινγκ για τον συνεργάτη του, τον Πενρόουζ, ότι λέει μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα θέση, λέει, του Πενρόουζ, είναι αυτή που έχει γράψει, λέει, σε ένα βιβλίο του, και θεωρεί ότι ο Θεός έχει επιλέξει με αφάνταστη φροντίδα την αρχική κατάσταση του σύμπαντος. Νομίζω ότι μια τέτοια φράση βγαλμένη από το στόμα δύο μεγάλων προσωπικότητων κάθε άλλο, ας πούμε, παρά...
Παρότι ο Χόκινς επιμένει να θεωρείται αυτό αγνωστικιστή, αλλά και όμως τα δεδομένα τον οδηγούν προς κάποια τέτοια κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Εδώ είναι, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτό που καταλήγει ο Ιώβ να πει, καθώς ενώ έχει μια πικρία στην καρδιά του ερωτηματικά, το αποκαλύπτει ο Θεός, του δείχνει το μεγαλείο του στη φύση, αυτό που ακριβώς οι επιστήμονες βλέπουν. Δηλαδή είναι τρομερό ότι ο Θεός τον Ιώβ τον οδήγησε εκεί, στη φύση, στη δημιουργία. Και αντί οι επιστήμονες να μεγαλαυχούν, θα πρέπει να έχουν το πράγμα του Ιώβ, ο οποίος στο ΜΒ5 λέει: «Οίκον περισσούμε την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο θαλμός μου σε βλέπει, διαούτω βδελίτω με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ».
Αμήν. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη σήμερα ασφαλώς και είναι αυτό, και πρέπει οι επιστήμονες επομένως να καταλάβουν και να μετανοήσουν βλέποντας τη τελειότητα αυτή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μας έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι πάνω στο σταυρό. Ότι αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων.
Τι ωραία.
Κύριος της δόξας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως να περάσουμε και στο άλλο το θέμα των πολλών διαστάσεων.
Μάλιστα. Να ξεκινήσω εγώ και θα δώσω και στον Δημήτρη.
Το τρίτο θέμα το οποίο θα θίξουμε σήμερα.
Βασικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε αναφέροντας τις λεγόμενες υπερχορδές, έτσι πάρα πολύ απλοϊκά για τους φίλους μας ακροατές, ότι είναι μια θεωρία, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα πειραματικά, η οποία μιλάει ότι το κάθε είδος σωματιδίου που υπάρχει στη φύση είναι απλά ο διαφορετικός τρόπος ταλάντωσης μιας υποτιθέμενης υποθετικής χορδής. Όπως δηλαδή μια χορδή, μια κιθάρα, ανάλογα με το πόσο σφιγμένη ή χαλαρή είναι, δίνει ένα διαφορετικό τόνο νότας, έτσι και ένας διαφορετικός τρόπος ταλάντωσης μιας υποθετικής χορδής μας δίνει την έκφραση ενός διαφορετικού σωματιδίου.
Πολύ ωραία.
Η θεωρία αυτή ξεκίνησε το 1919 από τους Καλούτζα και Κλάιν, μια προσπάθεια πάλι για την ενοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης και της βαρύτητας. Ο Καλούτζα έκανε μια τρομερή υπόθεση, μια έτσι τολμηρή υπόθεση, ότι για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις τελικά χρειαζόμαστε επιπλέον διαστάσεις, μια πέμπτη διάσταση, όπου οι εξισώσεις εκεί πέρα έχουν, ας πούμε έτσι, αρκετό χώρο να κινηθούν ώστε να μας δώσουν τελικά μια ενοποίηση των τεσσάρων δυνάμεων.
Συγγνώμη Ανέστη, νομίζω δεν έκανε υπόθεση, αλλά ο ίδιος είπε, για να βάλω μια πέμπτη διάσταση.
Ναι.
Στην τετραδιάστατη εξίσωση του Αϊνστάιν, τη σχετικότητα.
Όταν λέμε τετραδιάστατη, ποιες είναι αυτές?
Είναι οι τρεις διαστάσεις του χώρου που γνωρίζουμε:
μήκος, πλάτος,
ύψος
και ο χρόνος.
Άρα, αντί λέει, να βάλω τέσσερις διαστάσεις, για να βάλω και μια πέμπτη διάσταση στη θεωρία της σχετικότητας, και ξαφνικά του προέκυψαν οι θεωρίες της εξώσεως του Μάξουελ.
Ναι.
Οπότε υπέθεσε ότι αν εγώ προσθέσω άλλη μια διάσταση, ξαφνικά ενοποιείται η βαρύτητα με τον ηλεκτρομαγνητισμό.
Ήρθαν όμως κάποιοι και του λένε, πού είναι αυτή η πέμπτη διάσταση, πώς είναι δυνατόν να παρατηρηθούν παραπάνω διαστάσεις. Έδωσε έτσι μια έξυπνη απάντηση, αν και είναι λίγο δύσκολο να ελεγχθεί. Πρότεινε ότι η πέμπτη διάσταση και τυχόν επιπλέον διαστάσεις είναι κρυμμένες, πολύ μικροσκοπικές για να τις δούμε. Δηλαδή ότι είναι τυλιγμένες κατά κάποιο τρόπο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, σκεφτείτε μια κλωστή. Όταν τη βλέπουμε πάνω στο τραπέζι, όπως στεκόμαστε σε κανονική απόσταση από το τραπέζι, φαίνεται σαν να έχει μόνο μήκος. Εάν πλησιάσουμε και τη δούμε με το μικροσκόπιο, βλέπουμε ότι έχει και πάχος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μέσα στην κλωστή, την οποία από μακριά τη βλέπουμε σαν να έχει μόνο μήκος, εάν πλησιάσουμε κοντά, βρίσκουμε ότι έχει κρυμμένη άλλη μια διάσταση, το πάχος της. Να εξηγήσουμε λιγάκι τι εννοούμε, έτσι λέγοντας, με τις διαστάσεις. Ξεκινάμε από τη μία διάσταση. Όταν ζωγραφίζουμε σε ένα χαρτί μία γραμμή, αυτή η γραμμή δεν έχει φάρδος, έχει μόνο μήκος. Αυτό είναι μία διάσταση. Όταν έχουμε το ίδιο το χαρτί, αυτό έχει και μήκος και πλάτος. Αυτό είναι δύο διαστάσεις.
Μάλιστα.
Μία μύγα που πετάει σε ένα δωμάτιο μπορεί να κινείται κατά πλάτος, κατά μήκος και κατά ύψος. Αυτό είναι τρεις διαστάσεις. Τώρα, επειδή είπαμε για τέταρτη διάσταση στον χρόνο, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη ότι δίνουμε ραντεβού σε μία συγκεκριμένη ώρα. Μία διάσταση, ο χρόνος. Στη συμβολή δύο οδών, μήκος και πλάτος, άλλες δύο διαστάσεις, και σε συγκεκριμένο όροφο. Έχουμε συμβολή δύο οδών, μήκος, πλάτος, έχουμε όροφο, ύψος και έχουμε και χρονική στιγμή.
Μάλιστα.
Είναι τέσσερις διαστάσεις. Κάθε συμβάν, στο χώρο χρόνο που αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, λαμβάνει χώρα σε τέσσερις διαστάσεις. Από εκεί και πέρα, με τη θεωρία των υπερχορδών, άρχισε να εισάγεται η έννοια των επιπλέον διαστάσεων. Η οποία βέβαια δεν μπορεί να γίνει αισθητή έτσι από τις αισθήσεις μας, αλλά πιστεύουν ότι αυτό το οποίο αποκαλούμε ηλεκτρικές και μαγνητικές δυνάμεις είναι ουσιαστικά η έκφραση της βαρύτητας σε μία πέμπτη διάσταση. Και από εκεί ξενάνε διάφορες προσπάθειες ενοποίησης των δυνάμεων μέσω των θεωριών των χορδών. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο μεγάλη διαφορά κάνει στην αντίληψή μας περί φυσικής η προσθήκη έστω και μίας επιπλέον διάστασης, δηλαδή ενώ έχουμε τέσσερις διαστάσεις, μήκος, πλάτος, ύψος και χρόνο, έρχονται εδώ πέρα οι θεωρίες των χορδών να μας πούνε αρχικά για πέμπτη διάσταση και έπειτα και για περισσότερες. Τι σημαίνει μία επιπλέον διάσταση, πόσο σημασία έχει? Μπορούμε να σκεφτούμε, έτσι πολύ απλοϊκά, έναν χαρακτήρα κόμιξ, έτσι ένα σκίτσο, το οποίο ζει μέσα στις δύο διαστάσεις ενός χαρτιού, χωρίς να μπορεί να βλέπει έξω από το χαρτί. Εάν ζωγραφίσουμε έναν κύβο, ο κύβος πάνω στο χαρτί δεν μπορεί να απεικονιστεί τρεις διαστάσεις, βλέπουμε τις δύο διαστάσεις, βλέπουμε ένα τετράγωνο. Μία σφαίρα δεν μπορεί να απεικονιστεί στο χαρτί, εάν την προβάλλουμε πάνω στο χαρτί θα δούμε έναν κύκλο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος του χαρτιού που ζει μέσα στο χαρτί, σε αυτό το επίπεδο κόσμο, δεν έχει δυνατότητα αντίληψης του πλήρους μεγέθους των πραγμάτων. Εμείς όμως που στεκόμαστε πάνω από το χαρτί.
Με μία μόνο διάσταση παραπάνω.
Με μία μόνο διάσταση παραπάνω, προσέξτε. Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε το ανθρωπάκι ζωγραφισμένο στο χαρτί και δίπλα του ένα τετράγωνο ζωγραφισμένο. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει την δυνατότητα να δει τι είναι μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Μπορεί να είναι ζωγραφισμένο ένα λουλούδι, για παράδειγμα. Εμείς έξω από το χαρτί, όντας, κοιτώντας πάνω από το χαρτί, βλέπουμε και μέσα στο τετράγωνο ότι υπάρχει
και κάτι,
αλλά και μέσα στον άνθρωπο μπορούμε να δούμε. Σκεφτείτε, ο Θεός, ο οποίος εξουσιάζει το χώρο, τις διαστάσεις, πολύ απλά είναι ικανός να βλέπει τα πάντα, να γνωρίζει τα πάντα και να επεμβαίνει τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει ο λόγος του Θεού προς Εβραίους επιστολή.
Α, αυτό θα διαβάσω εγώ τώρα.
Λέει: ο λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σανία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο.
Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα.
Είναι φοβερό αυτό.
Η σκέψη μας, οι λογισμοί μας, οι ενέργειες, τα πάντα.
Δεν ξέρουμε βέβαια αν η θεωρία αυτή των πολλών διαστάσεων θα επαληθευτεί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ό,τι και να ισχύει τελικά στον πραγματικό κόσμο, ο Θεός το εξουσιάζει, μπορεί να κινηθεί σε αυτό και να έχει την πλήρη παντοδυναμία. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει ένα άλλο ωραίο, ότι πού να υπάγω, λέει, από το πνεύματό σου και από του προσώπου σου πού να φύγω. Αν ανεβώ στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, ειδού εσύ. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου, είδον η οφθαλμή σου. Ο Θεός βλέπει παντού, βλέπει πάντα, γνωρίζει τις πράξεις μας, γνωρίζει όσα πράξαμε στα φανερά και στα κρυπτά, και είναι πολύ ωραίο να έρθουμε στο φως, να αποκαλύψουμε τις πράξεις μας, να μετανοήσουμε για ό,τι άτομο έχουμε κάνει, και να αφήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να καθαρίσει τη ζωή μας και να μας κάνει ένα παιδί δικό του.
Γιατί αυτό είναι το θαυμαστό, ότι όπως ακούσαμε και σήμερα, ότι ο Θεός είναι φως και σωτηρία. Δηλαδή είναι φως, τα βλέπει όλα ο Κύριος, αλλά δεν είναι κάποιος ο οποίος θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, δεν θέλει να μας καταδικάσει, να μας διώξει μακριά από την παρουσία του, αλλά είναι και σωτηρία. Και η σωτηρία αυτή ενεργείται δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ακριβώς εμείς, επειδή ζούμε μέσα σε αυτές τις διαστάσεις, λέει μέσα ένα φοβερό πράγμα στην προς Εβραίους επιστολή, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, επειδή λοιπόν λέει τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, δηλαδή λάβαμε αυτό το σώμα. Και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν.
Φοβερό.
Πότε μετέλαβε? Όταν ενανθρώπισε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Δηλαδή μπήκε μέσα στον υλικό κόσμο ο Θεός. Έλαβε ένα σώμα σαν το δικό μου και σαν το δικό σου. Αλλά ενώ το δικό μας εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, αυτός ήταν αναμάρτητος. Γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Και λέει για ποιο λόγο? Δια να καταργήσει δια του θανάτου. Έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός. Τον κοροϊδεύανε πάνω στο Σταυρό, λέει, αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατάβα από το Σταυρό, λέει, για να πιστέψουμε σε σένα. Μα δεν ήταν για να κατέβει από το Σταυρό. Ήρθε για να πεθάνει ο Χριστός. Για να φέρει, λέει, προηγουμένως, λέει, στη δόξαν πολλούς Υιούς. Για να μας φέρει πάλι πίσω στην ελευθερία την οποία εκείνος απολάμβανε. Στη δόξα για την οποία ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε και να γευόμαστε δια Πνεύματος Αγίου. Λέει, για να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Ναι,
δόξα στον Κύριο, ναι, πραγματικά. Και συμπληρώνοντας, ας πούμε, σε όλα αυτά, ευχαριστούμε τον Κύριο που μέσα από το λόγο του και μέσα από τις εμπειρίες τις οποίες πραγματικά έχουμε βιώσει με τον Κύριο, μπορούμε έτσι να πάρουμε μια γεύση από το μεγαλείο και από όλα αυτά τα οποία μας περιμένουν, τη δόξα την οποία έχει ο Κύριος έτοιμη να αποκαλύψει στα παιδιά του. Όπως ακριβώς βλέποντας μέσα από έναν καθρέφτη, δεν μπορούμε να δούμε, να έχουμε πλήρη εποπτεία ενός χώρου. Οι τρεις διαστάσεις του χώρου πέφτουν σε δύο. Ο καθρέφτης είναι ένα επίπεδο. Έχει μόνο μήκος και πλάτος. Τι ωραία λοιπόν, και πόσο συνεπές είναι αυτό το οποίο λέει πάλι ο λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει αυτή τη στιγμή, λέει, τα του Θεού πώς τα βλέπουμε? Εν κατόπτρο ενηγματοδός. Δεν έχουμε πλήρη εποπτεία. Βλέπουμε μια αντανάκλαση και περιμένουμε τη δόξα των παιδιών του Θεού που θα μας αποκαλύψει ο Κύριος.
Αμήν.
Και αυτό σκεφτούμε τώρα, ότι αν ο κατασκευαστής, ο δημιουργός, ο συγγραφέας ενός βιβλίου γνωρίζει τις διαστάσεις αυτές, τις περισσότερες διαστάσεις, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νήξεις και μέσα στο λόγο του Θεού? Πραγματικά μέσα από αυτά τα εδάφια βλέπουμε πως ο Θεός κάνει νήξεις σε εμάς, ότι μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες διαστάσεις. Και ένα εδάφιο που με έχει απασχολήσει και ήρθε μια πολύ ωραία έτσι αποκάλυψη μέσα από αυτό το θέμα των διαστάσεων, είναι στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και από το πέντε εδάφιο, που μιλάει για το φρόνημα του Χριστού, ένα πολύ γνωστό χωρίο. Και λέει, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο νήτω και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, άδειασε δηλαδή. Λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Πώς δηλαδή? Και βρεθείς κάτω σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν. Και σκεφτόμουν να λέω, ευρεθείς κάτω σχήμα. Δηλαδή εδώ πέρα κάνει μια ανοίξη λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός από τον πολυδιάστο και ένδοξο χώρο στον οποίο βρισκότανε βρέθηκε στο σχήμα, στις τρεις θέσεις διαστάσεις του ανθρώπου. Φανταστείτε το μέγεθος αντιλογίας που υπέστη ο Χριστός, να σου λέγανε τώρα εσένα, φίλε ακροατή, εμένα, ότι ξέρεις, για τις επόμενες δύο μέρες θα ζήσεις σε ένα φύλλο χαρτιού, στις δύο διαστάσεις. Προσέχτε, έχοντας την επίγνωση ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις, θα συναντάς το δρόμο σε ένα τετράγωνο. Θα ξέρεις ότι μπορείς να μπεις μέσα αυτό από τις τρεις διαστάσεις, αλλά εσύ θα μένεις εκεί. Πόσες φορές ο Χριστός δεν συνάντησε προβλήματα και καταστάσεις στην ανθρώπινη τη ζωή, στις οποίες γνώριζε ότι μπορείς να τις υπερβεί, αλλά υποτάχθηκε στη φύση που του είχε δώσει ο Θεός εκείνη τη στιγμή.
Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί μέσα από τις ενέργειες τις οποίες έκανε ο Κύριος φανέρωνε την εξουσία του.
Δηλαδή, η επιστημονική, ας πούμε, θεώρηση αυτών των εδαφείων έρχεται να μας διδάξει το φρόνημα του Χριστού, την ταπείνωση. Είναι φοβερό αυτό το οποίο μήνυμα δίνει ο λόγος.
Ήταν πλήρως υποταγμένο στο θέλημα του Πατρός. Όταν πια όμως παίρνει το ανεστημένο σώμα, βλέπουμε ότι ο Χριστός μπορεί και περνάει το στίχος.
Θα το δούμε αυτό το θέμα όμως. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030 και 210-523-5025. Για λίγο ακόμα θα τηλέφωνα θα είναι στη διάθεσή σας για τηλεφωνήματα, για απορίες, για αιτήματα, για προσευχή. Και ο αγαπητός Δημήτρης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.